në tjetër tjera, pa shumë pak.
E këtu në Kosovë?
Në Kosovë kemi investu ko pas kohë, nuk kemi ndonë. Kemi investu në gastronomi, kemi hap një hotel, një restoran, një stav. Në vitin 2020 kemi fillu me ndërtimin e një fabrike. Po, këtë punë që e bojmë atje në Gjermani, që e kemi pata shyshme që ne këto shtëpi ti prodhojmë Kosovë nga kompania jonë dhe ti kasojmë në tregun Gjermani. Është mundësia shumë e mirë dhe shumë e përshtatshme, sepse na veshjemi të kyçëm në tregun Gjerman dhe e kemi pa që mundëm shumë shpejt me boni një bashkëpunim prej këtuhit, prej Kosovë me Gjermani.
Sa është ai dalimi mes Kosovës të bërë biznes në Kosovë dhe në Gjermani? Ku i kemi ato dalimet që janë atë fiksume?
Dalimet janë Kosovë, Gjermani shumë të fiksume, sepse këtu në Kosovë tash është një problem tjetër. Në qovë se na gjithmonë thirëm si diaspor për me ndihmu vendin, mirë po na nuk e gjojmë një përkrahje, jo duke nisën nga shteti apo po edhe nga popullata, sepse gjithmonë shofit me një sy jo nashta ka ardhur për interes vetin, ka ardhur ku ta diun ne. Ajo dihet që na punojmë për interes tonin, mirë po na mendojmë gjithmonë për vendin ton, për familjet tona që i kemi këtu. Kjo është ajo arsye që mua më ka shty me hap edhe biznesi këtu edhe me punsu njerëz këtu edhe më shumë se gjysën e familjes time që është me jetu edhe min faktikisht mi au kriju vene punë një mërshenje të mirë sociale që me jetua ata këtu, jo me lëshu na krejtë si familje venin tonë për shumë. Kjo ka qenë qëllimi dhe arsyeja, sepse po ta kisha investu në këtë fabrikë për me bunë në Gjermani, e kisha pas shumë male, kisha pas mundësi edhe më të mbaja, edhe angazhime në ashtalë më pak se sa këtu që më duhet më angazhu e marë dhe më shku e janë shumë procedura dhe më matë shtjera që mirë po dëshira për me bu diçka për familjen edhe për vendin tonë ka qenë dhe do të vazhdoj kjo, nuk do të ndalë, edhe pse kem pas vështërsie, do të kem prapë vështërsie. Këto për momentin na s'kemi fillu hala me prodhimin se jemi në përgatitje si për mirë po e kem një numër konsiderueshëm punëtorëve që kem fillu tupi përgatit, arkitekt, inxhinier, punëtor. Edhe jemi tu përgatit që prej mujt shtator me fillu me prodhimin, qka është më rëndësishme sepse ne në mujt shtator vetëm kemi fillu për një kompani gjermane me prodhu, kemi bo edhe kontratat, na u ka pranu, ajo ne qka e kemi prezentu.
Sa mund të pushton një fabrik që ju do të ndërtoni?
Jo, shkon milionëshe një fabrik, mi e po tash nuk me cek krejt cak sa qysh, po milionëshe shkon fabrika dhe qëllimi ju në është që ne mos ndalemi me këtë fabrik, ne bojmë një jetë ma shumë Gjermani, mirë po jemi shumë të njëllën për vendin tonë, synimi ju në është që mi tonë, familja ju në të punoj, edhe në Kosovë, edhe në Gjermani. Edhe kjo ka qenë ajo që na e kemi fillu edhe punimin e fabrikës edhe mos mbesim vetëm në Gjermani.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut po bëhet thirrje për një plan kombëtar që do të adresonte çështjen e ndryshimeve klimatike. Organizatat që merren me mbrojtjen e mjedisit thonë se mungesa e këtij plani ka pasoja të mëdha për vendin. Institucionet thonë se miratimi i këtij plani do të bëhet në dy faza dhe se në fund muajit gusht do të jetë gatshme faza e parë. Zërjeta Hajroja Jaga, sjellholësi.
Organizatet jo qeveritare që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit dhe veçanërisht buqit janë ata që alarmojnë për mungesën e planit kombëtar për adaptim dhe ndryshimeve klimatike, duke shtuar se çdo zvaritje e këtij procesi do të ketë kosto shumë të larta, që më tepër që në Maqedoninë e Veriut si shtet mungon dhe strategjia për kompensimin e dëmeve ndaj shëndetit të njerëzve dhe dëmeve që shkaktohen në buqësi si pasojë ngritjes së lartë të temperaturave.
Deri tani kemi ftu po gja shumë dame, shifni edhe temperaturat momentale si cilën, kemi breqëra, kemi shira shumë të damshme që cilën për rreth tonë, kemi mesatërisht dikun të 20-30% më të dobët dalim me prodhim, shka ku është ndryshimet klimatike. Nuk janë shirat në kohën e duhur, janë me vonesë edhe ata që bina të shira, të ne varim me shumë nga shiu. dhe me thonë, kemi dëmtime në atë aspektin financiar diku 20-30% për shkak ndryshimeve klimatike.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Nuri Sulejmani, i cili prodhon rreth 2000 ton grur dhe misër brenda vitit. Ai nënvizon se nga shteti nuk ka marrë as edhe 100 darkë për të mbuluar dëmet që i ka shkaktuar mungesa e shiut në pranverë dhe shirat e rëmbyeshëm në kohën kur duhet të zë kokë kalliri i grurit.
Dhe me thonë që zero interes edhe zero subvencion, zero asgjë nga ana e shtetit për bujqit rreth kësaj ndryshimet klimatike.
Edhe Elena Nikolovska nga organizata jo qeveritarë që në fokus ka mbrojtjen e ambientit jetësor Ecosfest, për Radio Evropa e Lirë thotë se sa më parë duhet miratuar plani kombëtar për adaptim ndaj ndryshimeve klimatike, pasi vetëm në këtë mënyrë do të bëhet i menaxhueshëm rreziku që sjellin ndryshimet klimatike dhe jo gjithçka të bie në kurrizë të bujqeve. Për shkak të mutit të ligë në rajonin e Strumicës, rajon ky i njohur për prodhimin e më shumë prodhimeve bujqësore si speca, domate, trangu dhe lakrat, bujqit kanë pasur dëme të mëdha, të cilat komuna nuk ka kapacitet të mbulojë, ndërkohë që as shteti nuk mund t'i mbulojë. Andaj paraprakisht gjithçka duhet planifikuar për të përgatitur sektorin e bujqësisë që të pasojë sa më pak të jetë mundur dëme nga ndryshimet klimatike, që tani po bëhen gjithnjë më shumë të dukshme, thot Nikolovska. Ndërkohë që nga kabineti zëvendës kryeministrit për çështje ekonomike Fatmir Bdyqi për Radio Evropa e Lirë bëjnë të ditur se aplikimi për përgatitjen e planit kombëtar për adaptim ndaj ndryshimeve klimatike pritet të miratohet në dy faza, me atë që faza e parë duhet të jetë gati në fund të gushtit të këtij viti, në përputhje me rekomandimet e fundit të gjelbër klimatik. Përmes këtij plani që ka të bëjë me adaptimin e ndryshimeve klimatike mbështetur nga Fondi i Gjelbër Klimatik në vlerë prej 3 milion dollarëve amerikan, parashihet realizimi më shumë projekteve të dedikuara për uljen e emitimeve të gazrave, rritjen e rezistencës klimatike në sektorët kryesor, energjetik, transport, resurset e ujrave, bujqësi, pulltarim, beturina, shumë lëshmëri biologike, shëndetësi dhe trashëgimi kulturore. Por Elena Nikolovska nga organizata jo qeveritare që në fokus ka mbrojtjen e ambientit jetësor, thotë se ky plan duhet paraqes angazhim primar për autoritetet qeveritare, do të mundsohet ndryshimi mënyrës së prodhimit të më shumë produkteve bujqësore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë rreth dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.